Зрушилася атмосфера. Значно больш жорсткімі і дакладнымі сталі фармулёўкі і прадстаўнікоў больш правых і цэнтрысцкіх і лявейшых частак з палітычнага спектру Еўрапарламенту. Ну, гэта не дзіва, таму што Еўрапарламент у складанай канструкцыі кіраўніцтва еўрапейскага звязу адзіная структура, якая адзіны орган, які мусіць непасрэдна зважаць на настроі людзей, настроі грамадства. А Еўропа ўсё ж такі гэта каштоўнасці, гэта дэмакратыя, свабода, незалежнасць, годнасць. І ясна, што дыскусія ў саміх краінах Еўразвязу, скажам, такіх як Польшча, якая ўсё ж такі бліжэй да нас, дыскусія ў сувязі з Беларуссю, яна набыла абураных каштоўнасных адценняў пасля падзеяў 19 снежня.
Ну і ўсё ж, калі б мы паспрабавалі вылучыць нейкія якасныя адрозненні ад сітуацыі некалькі год назад, я это кажу таму, што ў мінулыя гады вы шмат кантактавалі з еўрапейскімі палітыкамі, наведвалі Страсбург і Брусэль, маеце багаты вопыт і кантакты ў еўраструктурах. Дык вось, што якасна змянілася, напрыклад, у параўнанні з 5-6-гадовай даўніной у пазіцыі Еўропы?
Калі нехта кажа, што не спраўдзілася палітыка ізаляцыі рэжыму, альбо яшчэ горай і непраўдзівей ізаляцыі Беларусі, якая якраз 5-6 гадоў таму была, то такі чалавек не ведае, пра што кажа, альбо свядома ўводзіць у зман. Насамрэч, толкам 5-6 гадоў таму паслядоўна ніхто не мог выкласці з агульнаеўрапейскіх палітык ці чыноўнікаў, што прапануецца Беларусі у цэлым, беларускай эканоміцы, беларускаму грамадству, калі Беларусь становіцца на шлях дэмакратыі. Было асуджэнне, безумоўна. Ну, зрэшты, гэтае асуджэнне аднадушнае і байкот пэўнай часткі чыноўнікаў прывялі да выніку, ну, у нас прынамсі перасталі былі знікаць людзі. А вось што да 2008 году развароту на 180 градусаў, пра які, дарэчы, я якраз у Штрасбургу і пачуў, дзе мы ў Еўрапарламенце адзначалі юбілей Беларускай Народнай Рэспублікі. О, тады я проста быў уражаны чуць ад людзей, ну, з той же самай Еўрапейскай Народнай Партыі, это найбуйнейшая фракцыя Еўрапейскага Парламенту, пра здольнасць Лукашэнкі перавыхавацца, перафарбавацца, здольнасць Еўропы зацягнуць яго ў еўрапейскай поле при захаванні ягонай улады. І колькі мы тыя людзі, якія ведаюць, што такое лукашызм, не спрабавалі пераканаць іх у адваротным, гэта не ўдавалася, тым больш, што знаходзіліся адвакаты з ліку саміх жа беларускіх апазіцыйных дзеячоў, якія казалі: так, так, вось не сёння, заўтра ён перавыхаваецца. І мне дзіўна было чытаць, як і, ну, некаторыя людзі, што аналітыкамі сябе называюць, пісалі ўжо пасля 19 числа: так, усё добра ішло, і вот такая была лібералізацыя, і на табе плошча ўсё перакрэсліла, як у тым анекдоце пра Гарбачова і фарбаваных ім курэй. Ну, вот яшчэ ў зялёны колер пафарбую, а тады яны будуць тлусцець, а яны дохлі. Дык вось, цяпер тыя ж дзеячы Еўрапейскай Народнай Партыі, ратуючы годнасць сваю еўрапейцаў, вымушаны гаварыць не проста жорстка, але вельмі канкрэтна, называць белтэхэкспарт, гаварыць пра макрафінансавую падтрымку цяперашняй улады і ўрэшце раздзяляць, што такое ёсць Беларусь і што такое ёсць рэжым.